Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Klara Šuman je bila pijaniskinja zadivljujućih sposobnosti i nadarena kompozitorka koja svojim talentima nije nadahnjivala samo svog supruga, već i Johannesa Brahmsa i Jozefa Joachima. Anna Marie Brodersen bila je prvorazredna vajarka i u svetu likovnih umetnika uživala ugled ništa manji od onog koje je njen suprug Carl Nielsen imao u muzičkom. Paulina Strauss je bila sopran van serijskih mogućnosti i inspirisala brojne stranice partitura svog supruga Richarda. Nesvakidašnja ličnost Alme Mahler nije očarala samo Gustava Mahlera, već i Waltera Gropiusa i Franca Werfela. Iako su sve ove žene imale raskošne talente, kada su stupale u brak, našle su se pred zidom pitanja. Imali u jednom braku mesta za dvoje umetnika, čija karijera dolazi na prvo mesto. Sudbinama ovih, kao i još nekih drugih talentovanih žena koje su ušle u brak sa čuvenim kompozitorima, bavit ćemo se u današnjem vremenu muzike, u kojem će poštovani slušaoci sa vama biti Ivana Komadina.
Thank you.
Ovaj adagio iz serenade u B-duru koji smo upravo čuli u interpretaciji ansambla Concerto Keln pod upravom Antona Šteka, Wolfgang Amadeus Mozart napisao je decembra 1781. godine kao svojevrsnu uvertiru svoje operi Otmica iz Saraja i, što je za našu današnju emisiju važnije, kao muzički kontrapunkt pismu svom ocu u kojem ga obaveštava da je rešio da se ženi jednom od tri Weberove devojke, ali ne Jozefom kako je bilo očekivano, već najmlađom Konstancom koju je nazvao isto kao i nešto kasnije junakinju Otmice, mučenicom porodice. U tom pismu od 15. decembra, koje kao i mnoga druga otkriva Mozarta u slici sasvim suprotno i od onog površnog i žovijalnog momka kakvim ga portretiše Peter Schaeffer u Amadeusu, mladi kompozitor objašnjava ocu da su njegovi telesni porivi isti kao i kod svakog mladog muškarca, ali da je suviše religiozan i česti da bi zaveo jednu čednu devojku. Neoženjen muškarac živi samo polovinu života, piše mladi Wolfgang, a Konstanca je dobrog srca, najspretnija od sestara, sa dva crna oka i gracioznom figurom. Volim je i ona voli mene celim srcem. Mada nema podataka kakav je bio Konstanci stav u tom trenutku, očito je da je nakon ženitbe Mozartova muzika postajala sve produbljenija, što se videlo već u narednoj operi Idomeneo. Neki istoričari jedan od razloga za to vide u nadahnuću ne samo bračnom ljubavlju, već i bogatom ličnošću mlade supruge koja je brinula o Mozartovim delima dugo nakon njegove smrti. Ovo arija Dona Anne, Orsai qui d'onore iz Mozartovog Don Giovanni. U današnjem vremenu muzike čuli smo je u interpretaciji Joan Sutherland i orkestra Filharmonija pod upravom Karla Marije Đulinija. U ovoj ulozi nekada je briljirala Pauline de Anna, supruga Richarda Straussa, jedan od najvećih soprana svog vremena. Njena karijera je bila tesno vezana uz Richardovu i kao dirigenta i kao kompozitora. Pevala je Wagnerovu Izoldu, Freihildu u Strausovom operskom prvencu Guntramu. Pod dirigentskom palicom svog supruga u Bayreuthu je bila Elizabeta u Tannhäuseru, Eva u Majstorima pevačima. Venčala se sa Richardom 10. septembra 1894. godine u Minhenu, a kao dar dobila 4 pesme opus 27. Oprostila se od operske scene 3 godine kasnije, nakon što je rodila sina jedinca, Franca. Nakon toga, povremeno je nastupala kao koncertna pevačica, na podijumu živela mahom kroz muzičke portrete svog supruga, od virtuozne deonice violina u životu junaka do slika porodičnog života u delu Simfonija domestika. Eduard Hanslik je u više navrata Pauline nazivao boljom i lepšom stranom svog supruga, a ovu rečenicu je Strauss ugradio u libreto svoje opere Intermezzo. Glavna junakinja, Kristina Štorh, nesumnjivo je kompozitorov portret Paulinine složene ličnosti kao zlovoljne, besne, sklone flertu, ali i velikodušne i pune duha. Jedini detalj koji je kompozitor tu prevideo jeste njen glas, koji je izvesno bio jedan od najvećih svog doba. Nije još uvek poznato da li se Pauline svoje operske karijere odrekla svojom voljom ili je ipak postojao pritisak supruga. Vanbračne avanture koje su je prepisivane, a u koje se upušta i Kristine Štorh, možda su mogle da budu osveta za prerano prekinutu veliku karijeru. Neverovatne glasovne sposobnosti Pauline Strauss, a iznad svega neverovatnu dužinu njenog daha, Richard je najadekvatnije oslikao tek u dubokoj starosti, pišući 1948. godine svoje 4 posljednje pesme. U nastavku Vremena muzike slušamo treću pesmu iz ovog ciklusa, Pred snom, izvode sopran Ana Netrebko i berlinski orkestar Štatskapele, kojim je nekad dirigovao Richard Strauss, a na ovom snimku ga vodi Daniel Barenboim.
Thank you.
Richard Strauss je čitavog života negirao da je na bilo koji način uticao na svoju suprugu Pauline Strauss da napusti opersku scenu. Koliko je to tačno, ostaće verovatno tajna dvoje supružnika, ali je sasvim izvesno da se Straussov kolega Gustav Mahler vrlo otvoreno protivio da njegova verenica Alma Schindler nastavi da se bavi komponovanjem. Za jednu liberalnu bečku porodicu s kraja 19. veka iz koje je Alma potekla, stav budućeg zeta da u jednom braku nema mesta za dva kompozitora mogao je da bude shvaćen samo kao neumesan ultimatum. U pismu datiranom na 19. decembar 1901. Mahler piše: "Imaš li ti ikakvu ideju koliko bi besmisleno i degradirajuće za nas oboje bilo da s vremenom razvijemo neki uvrnut kompetitivni odnos? Šta će se dogoditi ako, na primjer, ti budeš u nekom svom nadahnuću, a trebalo bi da budeš prisutno u kući ili negde gde bi mi bilo potrebno, da li bi onda meni prepustila da se bavim prozaičnim životnim detaljima? Ti od sada imaš samo jednu profesiju, da me učiniš srećnim." Tri dana kasnije Alma se u svom dnevniku zapitala čiji je stav zapravo u toj priči besmislen i uvrnut. Da li bi zaista bilo ko od nas trebalo da bude podređen? Nije li moguće uz pomoć ljubavi spojiti dva suštinski suprotstavljena gledišta u jedno? Znamo da u slučaju ovog para to nije bilo moguće. Čak ni Malerove simfonije, koje su nesumnjivo dominirale orkestarskom muzikom svog doba, ne mogu da budu opravdanje za njegov ekstremni zahtev, posebno kada imamo u vidu nesumnjiv talenat koji je Alma ispoljila u svojim pesmama. Almina depresija nakon smrti ćerke Marijane, njena avantura sa Walterom Gropiusom, saveti Sigmunda Freuda pred kraj Malerovog života nekako su probudili kompozitorova čula za talenat supruge, te se angažovao u pripremi pet njenih pesama za objavljivanje i to kod svog matičnog izdavača Universal Edition. U nastavku Vremena muzike iz ovog ciklusa čućemo dve pesme Alme Mahler, Blaga letnja noć i Uz tebe je prisno, u tumačenju mezzosoprana Angelike Kirschlager i pijaniste Helmuta Deutscha.
Unser
Mada se muzičke sudbine Pauline Strauss i Alme Mahler nikako ne bi mogle nazvati srećnim, još je oporija priča Caroline Ellis Roberts, talentovane književnice, pesnikinje, poliglote i muzički nadarene žene koja je studirala kompoziciju i harmoniju i koja se u svojoj 40. udala za 9 godina mlađeg Edvarda Elgara. Za ambicioznog mladog kompozitora ovaj brak je bio ulazak u englesko visoko društvo. Kao i otac Pauline Strauss i Ellisin je bio general major, a porodica s majčine strane veoma ugledna u univerzitetskim krugovima. Za razliku od Richarda Straussa, Elgar se svojoj supruzi, koja se nakon udaje potpuno okrenula njegovoj karijeri i borbi sa napadima suicidalnih misli i depresije, nije odužio muzičkim portretima, mada je pisao autobiografska dela. Tačnije, posvetio joj je prvi melanholični portret u njegovim zagonetnim varijacijama, naslovljen njenim inicijalima CAE, nakon kojeg je dodao portrete nekolicine svojih prijatelja, uključujući i Augusta Johannesa Jegera, urednika u izdavačkoj kući Novelo, skrivenog pod pseudonimom Nimrod, sa kojim je podelio mnoge sate u letnjim noćima, raspravljajući o umetnosti i još koječem. Istoričari muzike smatraju da je melanholija Adagia Elgarove druge simfonije posvećene uspomeni na kralja Edvarda VII. Bila posebno nadahnuta ne toliko smrću monarha koliko Jegera kao i Alfreda Rodevalda, još jednog kompozitorovog intimnog prijatelja. Sa druge strane, jedno od najobimnijih autorovih dela, violinski koncert u H-molu, pisan za Fritza Kreislera, u svojoj zagonetnoj posveti krije ime Ellie Stuart Wortley. Ovoj od sebe znatno mlađoj dami Elgar je dao nadimak Morska sasa. Javno je nazivao svojom muzom, pa njenim nadimkom krstio i mnoge teme svojih kompozicija. Koliko je poznato, Lady Elgar je sa tihim odobravanjem gledala na ovu vezu jer je motivisala njenog supruga da komponuje. Iz Elgarovih zagonetnih varijacija izdvojili smo za ovu priliku stavove CAE i Nimrod, koji izvodi Kraljevski filharmonijski orkestar pod upravom Andrewa Litona. Majčinstvo je imalo značajnu ulogu u turbulentnom braku Aino i Jana Sibeliusa, u kome se rodilo 6 kćeri. Kao i Alma Mahler, Aino Sibelius poticala iz veoma obrazovane porodice. Najstariji brat Arno Jarnefeld bio je pisac, eroslikar, a Armas kompozitor i dirigent. Upravo ovaj najmlađi upoznao ju je sa svojim kolegom sa studija, Janom. Međutim, teške dve decenije Sibeliusovog alkoholizma i finansijskih problema s kraja 19. i početkom 20. veka nagnale su njegovu suprugu da svu svoju kreativnu energiju usmeri na pravljanje vrta oko njihovog skromnog doma u Jarvenpau. Izuzev kratkog perioda abstinencije na koje slavnog kompozitora primorala operacija karcinoma grla, taj 65 godina dug brak bio je neprestano pod senkom mogućeg razvoda. Pa ipak, Aino Sibelius je u svojim poznim godinama zapisala: "Zahvalna sam sudbini koja mi je podarila ovaj dar sa nebesa. Ne kažem da mi uvek bilo lako da potiskujem sopstvene želje, ali za mene je muzika mog supruga reč Boga. Njen izvor je plemenit i bilo je čarobno živeti u njegovoj blizini."
Thank you.
popularni vals Trist Jana Sibeliusa, koji smo upravo čuli u tumačenju Filharmonijskog orkestra Bergena pod upravom Andrewa Davisa, nije slučajno odabran za ovo vreme muzike u kojem govorimo o sudbinama talentovanih supruga slavnih kompozitora. U dramskom komadu Kualema, za koji je pisan, nije imao romantični kontekst na koji inače asocira. Pratio je scenu u kojoj žena ustaje sa samrtne postelje da bi igrala sa duhovima. U jednom braku, sklopljenom 1891. godinu dana pre braka Sibeliusovih, mlada nije morala da se odriče sopstvenih želja za karijerom, ali je doduše morala da nauči kako da toleriše suprugova neverstva. Anne Marie Brodersen bila je ugledna, nagrađivana varka u Parizu kada je Carl Nielsen stigao u ovu meku za skandinavske umetnike. Strast koja se između njih probudila je nakon uzbudljive romanse dobila epilog u romantičnom venčanju u Rimu. Supružnici su delili iste liberalne vrednosti, što je podrazumevalo da nastavljanje karijere Anne Marie nikada nije bilo dovedeno u pitanje, čak ni kada je bilo potrebno podići troje dece. Vajarska veličina Anne Marie može se videti i u muzeju Karla Nilsena, u kojem je jedna polovina zgrade posvećena njenim maketama i skulpturama, a druga Karlovim manuskriptima i drugim memorabilijama. Idiličnu sliku ovog braka narušava činjenica da je pažnja koju je Anne Marie posvetila izradi monumentalne statue kralja Kristijana IX. Pokolebala Karlov zavet za bračnu vernost te se upustio u niz avantura od kojih je ona sa guvernantom njihove dece dovela do još jednog neočekivanog Nilsenovog potomka. To je bio preveliki izazov za toleranciju Anne Marie, te je napustila suprug od 1915. do 1922. da bi mu se, kada je čula da je narušenog zdravlja, ipak vratila i bila uz njega sve do njegove smrti u 66. godini. Mnogo od složenosti odnosa Anne Marie Brodersen i Karla Nilsena utkano je u koncert za flautu i orkestar ovog autora. Delo je nastalo 1926. godine, u vreme kada se Anne Marie vratila da neguje obolelog supruga. U vremenu muzike slušamo drugi stav Nilsenovog koncerta u interpretaciji Emanuela Paija i orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Simona Rattla. Thank you. Mada je brak Karla Nilsena i Anne Marie Brodersen nesumnjivo bio turbulentniji od zajednica Strausovih i Mozartovih, on je izvesno pokazao da dve umetničke karijere mogu da se usklade i teku podjednako uspešno. Sa druge strane, bila je to ipak tek senka sklada koju su uspeli da postignu Klara i Robert Schumann. Možda je osim ljubavi i svest da se ženi čudom od deteta i već renomiranom pijanistkinjom postakla Roberta da na dan venčanja svoje nevesti pokloni dnevnik u kome će beležiti detalje njihovog porodičnog života i pratiti njihov umetnički razvoj. Brojni Klarini zapisi pokazuju privrženu ljubav koju je gajila prema suprugu, koliko i želju da se njihova dva umetnička života stope u jedan u sve rizike koje takvo opredeljenje dugoročno može da donese. Naravno, poznato je da je simbioza ovog para dovela do toga da je Klara, pored svoje blistave pijanističke karijere, uspevala da redovno izvodi i muževljava dela, ne samo za solo klavir, već i sopstvene klavirske verzije njegovih orkestarskih kompozicija. Manje se zna, međutim, da je upravo ona bila finansijski stup porodice u kojoj je rođeno osmoro dece. Čak i u periodima odličnog Robertovog zdravlja i najvećih uspeha, njeni prihodi od koncerata i pedagoške delatnosti značajno su nadmašivali suprugove, a u periodu njegove bolesti i nakon smrti, naravno, ona je bila ta koja je deci omogućavala život na zavidnom nivou. Ostalo je zabeleženo da je, kao i moderne majke sa razvijenim karijerama, unajmljivala poslugu kada je odlazila na duže turneje. Pa ipak komponovanje, uprkos izuzetno uspešnim počecima pre udaja, ostajalo nešto u čemu se sklanjala pred Robertom. Kao devojka je pisala: "Komponovanje mi pruža ogromno zadovoljstvo. Ne postoji ništa što može da nadmaši radost stvaranja, već samo zbog toga što se tada zaboravlja na sebe i živi samo u svetu zvukova." Kao zrela žena sa mnogo različitih obaveza, menjala je mišljenje. "Nekada sam verovala da imam stvaralački talenat, ali sam odustala od te ideje. Žena ne bi smela da želi da komponuje. Do sada nije bilo ni jedne koja je za to bila sposobna. Da li bi trebalo da očekujem da ja to budem?" Tog preokreta je sa žaljenjem bio svestan i njen suprug. Klara je komponovala niz malih komada koji pokazuju muzičku genijalnost kakvu nije pokazivala ranije, pisao je Robert. "Ali imati decu i muža koji neprestano živi u svetu mašte ne ide zajedno sa komponovanjem. Ona ne može da radi neprestano, a mene često uznemirava pomisao koliko mnogo dubokih ideja je izgubljeno jer ona ne može da ih razradi." Veliki posticaj da se Klara Schumann vrati komponovanju bilo je poznanstvo sa Johannesom Brahmsom, koga je opčinila. 1853. godine, kada ga je srela, nastajao je čitav niz njenih dela, uključujući i tri romanse za violinu i klavir opus 22, koje je posvetila svom kolegi Jozefu Joachimu. Na kraju Vremena muzike, u interpretaciji Jennifer Pike i Toma Postera, slušamo prvu romansu. Thank you. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili talentovanim suprugama slavnih kompozitora Konstanci Mozart, Paulini Strauss, Almi Mahler, Elis Elgar, Aino Sibelius, Anne-Marie Brodersen i naravno Klari Schumann. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.